Blaðsíða 85. Hrollvekja Þorgríms Stráinssonar, Mart býr í myrkrinu, segir frá 14 ára strák úr Reykjavík sem heitir Gabriel. Í kaflanum sem hér fyrir á eftir hann staddur að búðum á Snæfellsnesi til að aðstoða afa sinn við bústörfin. Mart býr í myrkrinu, brot. Gabriel hrökk upp með andfælum miðjanótt. Það tók hann dágóða stund að átta sig á því að það var slökkt á lampanum. Hann kipptist til að nýju þegar hann þóttist heyra hurðaskell. Hann lagði við hlustir og greip brjóstið til að hjartslátturinn ríf ekki þögnina. Var þetta ekki örugglega hurðaskellur? Vindurinn lamdi húsið og við slíkar kringumstæður lifnar ýmislegt við. Gabriel var viss að hann hefði heyrt eitthvað óvenjulegt og fann að hann fylltist ótta. Samt gat hann varla hugsa sér að leita á náðir afa síns aftur. Hann reis ósjálfrátt upp í rúminu þegar hann saknaði hljóðs sem hafði verið órjúvanlegur hluti af nóttu sem degi. Hljóðs sem var orðið jafn sjálfsagt og hans eigin hjartsláttur. Klukkan sló ekki lengur. Eða hvað? Hann hentist fram úr og opnaði dyrnar. Dauða þögn ríkti á ganginum þar sem klukkan hafði svo lengi haldið lífi í húsinu. Ó, guð, stundi Gabriel allt í einu, hjartapillurnar. Það var eins og eldingu hefði lostið niður í hann. Hann þaut eins hratt fram í þvottahús og myrkrið leifði. Þreifaði eftir vasaljósinu og opnaði rafmagnstöfluna. Rafmagnið hafði ekki slegið út. Hvers vegna var þó ekkert ljós? Hann reyndi árangurslaust að kveikja í þvottahúsinu og síðan á ganginum. Hann fikraði sig upp stigann í myrkrinu og lýsti á klukkuna til að vera vissum að hún hefði stöðvast. Hræðslan verkaði lamandi á hann en honum tókst þó að finna pillurnar og koma sér upp. Dyrnar á herbergi Samuels voru opnar upp á gátt og rúmið tómt. Ekki aftur, sagði hann við sjálfan sig og fór aftur fram. Klósettdyrnar voru læstar. Afi, hann bankaði laust. Afi, það rafmagnslaust aftur. Blóðið fraus í æðum hans þegar hann heyrði hurð skellast niðri. Afi, við gleymdum pillunum, opnaðu. Ég held að það sé einhver niðri. Opnaðu strax. Hann var farinn að skjálfa af hræðslu og kulda, enda í nærbuxunum einum fata. Ég íti pillunum undir hurðina, afi. Þú verður að taka tvær strax, annars geturðu... Hann gat ekki lokið við setninguna. Inni á klósettinu var þrúandi þögn. Gabriel henti sér á hurðina en hún haggaðist ekki. Orðskýring. Að leita á náðir einhvers, að leita hjálpar einhvers.